Achegándonos a una da tarde, amigas e amigos, estamos aquí en Radio Negreira en este venres 9 de febreiro, un poco tristón, aparte de que teñamos un día así moi gris, chuvioso, de momento ainda sen moito frío, pero esa nova que lles adiantábamos esta mañá, non, ao fío das 10:30, de que se suspende o gran desfile de Entroido do sábado de Entroido, non, en Negreira, que sería mañá, día 10, pois a verdade que nos entristece moito, porque somos moi de Entroido aquí en Negreira, e porque somos de celebralo o propio día, non, o sábado de Entroido, non despois. Só hai un ano en que se celebrou, digamos, 15 días despois, que foi un gran éxito, porque, bueno, pois o tempo acompañou, veu moitísima xente, e iso é importante, non? O comentaba esta mañá Marcos Pérez, non só importante para os participantes, senón tamén que o público se divirte e que o pase ben, senón non ten moito sentido. Bueno, en todo caso, queremos falar de os 40 anos que cumpre este desfile de aquí de Negreira, que foi pioneiro, no seu momento, algo polo ano 1984, e para iso que mellor que facelo con José Manuel López Tuña. Hola, moi boas, benvido.
Hola, bons días.
Sempre é un placer, terche aquí na radio, non, de teu povo, que ti viches nacer tamén, non? Hai moitos anos, sí. 4 anos despois de aquel 1984, non? Foi no 1988.
Sí.
Non nos queda moito para o 40 aniversario.
En todo hay que caso, celebrarlo.
Hay que celebrarlo. Esa autoridad está botando de contas ahí. En todo caso, son 40 años celebrando un Entroido na rúa aquí Negreira, cun desfile e que concurso. Quero pensar que antes de eso también se celebraba o Entroido, pero non desta maneira.
Non. Mira, o Entroido é unha das festas tradicionales máis antiguas do mundo. Hai evidencias documentales de que xa en Mesopotamia xa se celebraban fai 4.000 anos, logo en Egipto, logo en Roma, da que formamos parte, o sea que é unha das festas tradicionales máis importantes que temos. En Galicia tamén o era. Que ocorreu? Bueno, que durante a ditadura franquista, durante 40 anos, as celebracións colectivas estuveron prohibidas. Solamente se podía celebrar o Entroido nos casinos e nos círculos mercantiles, nas cidades e nos povos. Eu teño fotografías de cando era pequeno, de ir aquí disfrazado ao casino, porque meus pais eran socios e entonces, bueno, nos podíamos ir. Pero esa celebración colectiva,
Non, estaba restringido únicamente nesos círculos, digamos, ou clubs privados.
Efectivamente, bailes de disfraces, pero dentro de un orden. Non. Entonces, claro, unha festa que se viña celebrando durante séculos e séculos, por moito que se proíba, pois sempre queda unha maneira de celebrarlo, porque era unha festa eminentemente rural.
Claro.
A chegada á primavera, que era a festa de primavera, para as zonas rurales era todo un acontecimiento.
A prova témola, pois, en todo que perviviu, non, zonas de Ourense, de Lugo,
claro,
Pontevedra,
e sobre todo
aquí,
nas casas. Como había eso durante a ditadura, esa prohibición pública, pois se celebraban nas casas. De que maneira? Bueno, co cocido, coas filloas, coas orellas. E logo os mozos, pois, sempre tiñen a súa maneira de celebrarlo, non? Salían por as noites a facer trasnadas, detrás, no do demo. Entonces, a que se dedicaban os mozos pola noite? Pois a coller, por exemplo, o carro do veciño e colgalo dun carballo, a sacar a portela do agro do outro veciño e colgarse diante da porta. En fin, eso chamaban trasnadas polo detrás, non polo do demo. Pero, desde logo, esa celebración colectiva durante 40 anos, pois aquí en España non se celebrou. Pero nos últimos anos da ditadura hubo en Negreira unha parroquia que non se resignou e que empezou a celebrarlo públicamente, que foi Gonte. Os seus veciños de Gonte, capitaneados por un músico que tiña ali, que era Marcial, que tocaba moi ben a gaita, se disfrazaban, salían pola aldea, os veciños invitábanos a filloas e salían en grupo colectivamente, como unha comparsa, para celebrarlo. Era o único sitio que durante os últimos anos da ditadura e os primeiros da democracia...
Claro, iba a preguntar xa máis ben, non? Tirando primeiros anos da democracia.
¿No? Efectivamente. Sí, pero
post-ditadura, digamos.
Xa viñeron algún día a Negreira e a xente lle gustaba, miros de Gonte e tal. Entón, nos chegamos ao concello no ano 1983. Fui, tomamos posesión en el mes de junio, y al ano noviembre o así, pues en un pleno, pues eu falei cos da corporación e con Arteiro, que era o concejal de cultura, e xe, home, tiñamos que intentar recuperar esta festa que despois de tantos séculos foi unha festa moi tradicional, das máis importantes que tiñamos, e tiñamos que facer algo, mirar os de Gonte e tal. E, claro, era un proceso moi, moi traballoso, porque foron moitos anos sin celebración colectiva. Dice, oye, pues non sería má idea e tal. E dixo Ardeiro, ademais, oye, pues mira, incluso podíamos darse premios para animar os que se viñeran e tal. E dixo, bueno, pues nada, temos que ponernos a traballar. E claro, era un proceso moi largo, porque había que mentalizar de novo a xente, a que se disfrazaran grupo, a que salira a celebralo. E que fixemos? Bueno, pues convocar as asociacións todas que había por aquí. Convocamos a Asociación Cultural Afonseáns, convocamos a Asociación de Amas de Casa, outra asociación que tiña o Practicante, Barral, e empezamos a ter reunións nos teleclús daquelas parroquias máis dinámicas, como era Liñallo, como era Landeira, para intentar mentalizarlos, bueno, da importancia de volver outra vez a organizar todo eso. A verdade é que foi un proxecto, un proceso moi traballoso, pero moi, moi gratificante.
Claro, foi eso, implicar a
claro, animar
a sociedade, non?
A que, sí, sí, de a que de maneira, novo, despois de tantos anos, volvera outra vez a involucrarse.
E como foi a resposta, Manolo?
Bueno, a verdade é que moi ben. Ao final, ao principio, fuixenos un pouco das mans. No sentido de que, cando saliu publicado na Voz de Galicia, que Negreira organizaba un concurso de comparsas e que había premios, pois chamáronme de Radio Galega, non, da Televisión Galega. Un programa que non me recordo como se chamaba, que levaba José Luis Blanco Campaña,
sí, que era de Camariñas,
que era un dos presentadores.
Terno Blanco Campaña.
Efectivamente, máis Ruada, creo que se chamaba.
Ruada, era Ruada, sí, sí.
Un programa. E invitaron a ir. Entón, foi unha Ruada para que explicara o que íbamos a facer, o que tiñamos pensado facer e tal. E a verdade que foi algo moi agradable, porque ele tuvo unha actitud moi, moi boa, moi positiva, foi algo moi que tuvo moita audiencia, e que acabou José Luis pedindolle a xente de que estaba vendo o programa que se desplazaran a Negreira para ver aquí.
E a verdade que unha cousa, os premios daquela, creo recordar, non eran económicos como agora, non? Era máis ben cestas de chourizos...
Sí, sí, hasta un porco.
Outro porco, non?
Un porco, porque a idea era de poñer de terceiro premio, falaba con Ardeiro, nos rimos moito un burro. Por qué? Por que razón se pensaba en dar o burro? Pois porque os nenos tiñamos a nosa xeito de celebrar o antroido cando éramos pequenos. Collemos as tizas das escolas e logo nos tizábamos todos a espalda. E había un sistema que era facer unhas siluetas de burros de papel e con un prendedor, ou con alfiler, poñer yo a xente na espalda.
Poñer aí, ¿no?
E entón te rías, mira, poxeron yo burrita. Sí, bueno, pues mira, pues poñemos un burro. Claro que non o demos conseguido. E entón, ao final, me recordo que fui Moncho da Barquiña, o que... Moncho do Francés, que lle chamaba.
Sí.
E dicía, mira, Manolo, que o burro non se ha conseguido. Mira, porque non coges un porco? Porque o símbolo do... Do antroido.
Do antroido, non? Daqui, do cocido, claro, típico daqui, é mellor.
Sí, polo cocido, por tal. E, bueno, pois pues nada, compra un porco e además un porco.
Sí.
E fui o terceiro premio.
O terceiro premio, un porco, non? Que ganara, levaba un porco. Sí, sí. Voxe a pedir a unha da tarde que poñas os auriculares que están aí, porque, nada, temos aquí unha pequena sorpresa tamén para ti, para que escoites e para convidar tamén a outra persoa que nos escuta outro lado do fío telefónico. Hola, moi bo día, José Ramón Gómez Cancela.
Hola, bo día a todos.
José Ramón, no sé o a ver que das pocas persoas creo que levas participando desde a primeira edición, que esa tela marinera actualmente cos carnavaleiros de Barcala.
Sí.
José Ramón de Ordoeste, como se coñece aquí, leva desde o ano 1984 participando en Manolo, que xa ten o seu mérito tremendo.
Madre mía.
Madre mía.
Enhorabuá,
E de feito... sí, sí, dijo. José, adiante.
Nada, pues que eso, que moitas gracias. Vamos, estou vamos, estamos súper contentos de celebrar estes 40 anos, pois, de Entroido, de colaborar e de axudar nunha das festas máis bonitas que temos, pois, que hai na vila, indudablemente, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, eu, claro, facía un comentario, José Manuel, aí sí. No Facebook, eu, bueno, xa lle contestei onte, claro, eu acordábame sí. da primeira vez que fomos ao Entroido, claro, cando hubo a convocatoria da xente, bueno, pois, cada un más ou menos apañou como pudo, e nós, claro, nunca fomos a lá de moito traballo, nin, bueno, ainda seguimos sendo de pouco traballo. Entonces, alá, me acordo que Juan Varela, bueno, finado, mestre entroideiro Juan Varela, pois dixo, mira, e logo eu teño aquí o camioncete, pois mira, vamos, e aí poñemos un pouco de palla de erva seca, e imos deitados, comendo ben, bebendo, eso xa lle titulamos, poñemos así, veído uns políticos da Xunta. Así foi como arrancamos, armamos o camioncete, nada, en 40 minutos tiñamos a carroza feita, e alá arrancamos alá para Negreira. É verdad que o pasamos moi ben. En anos seguintes, bueno, pois foi unindo moita xente, colaborando moita xente, facía José Manuel aí un comentario de Ardeiro, que colaborou con nós, o final Ardeiro colaborou con nós tamén moitos anos, armándonos tamén as coplas do Entroido. Indudablemente, sí. Juan...
Isto non comentaste moitas veces,
Sí, sí. Sí,
isto que non, isto último que non comentaches moitas veces.
Non, a verdade que non. Ardeiro axudounos moito, sobre todo coas letras das coplas, moito. Bueno, no camión non era de vir, pero bueno, él era de escribir. Él era de escribir. Bueno, de disfrazarse tamén, que era moi...
Oye, canta vida deu aquel camión, ¿no? De do finado Juan Varela. Mira que sí, me acordo de anos e anos, aquel camión non fallaba en todos os Entroidos, ¿no? Digamos que nunca, esa nunca. Parte así curiosa de vehículos que sempre estaban aí, ¿no? Todos os anos sempre estaban aí, ¿no? Despois xa, digamos que vos foches incrementando, pois pues, xa vos facía falta máis espacio, pero tamén, ¿no? Cando sempre tiñades aí unha plataforma,
sí.
¿No?
Sí, siempre, según as circunstancias e según más ou menos as necesidades que tiñamos, pedindo favores, claro, como sempre, sí. o que nos deixa ahora a barra do camión, Madeiras Pereiro, que alá se preocupan de traernos un remolque, bueno, o ano mellor que non poden, pois apañámonos pois co camión de aí de Pinelo de toda a vida, de un camioncinho así como de Juan pequeno, e adaptámonos, e imos. Uh-huh. E imos así. Estamos, a verdad que estamos francamente contentos de estar no 40 aniversario pois do Entroido, si que é verdad.
40 anos, non? 1984, sí. 2024, Manolo.
Sí. A verdade é que é moito tempo.
É moito tempo,
sí. Sí, a mí quedoume grabado aquela primeira,
sí, ¿no?
Aquela primeira experiencia, porque non contábamos que tuvera tanta repercusión.
Quen fora o pregoeiro, un tal José Luis Bernal Farruco, ¿no?
Bueno, aquelo foi impresionante, sí. Era un dos humoristas máis importantes de Galicia. Bueno, aí outro día me comentaba Juan Amari,
sí.
Me comentaba, dicía, nosotros acabamos de llegar de Navarra, y claro, vimos aquel espectáculo y fuimos al pregón y había aquel señor y la gente a reírse y nosotros no entendíamos nada.
No entendía ni papa de galego.
¿Qué
¿no?
estará diciendo este hombre? Porque bueno, además fui
creo que o fichache de para o ano seguinte,
¿no? Apoteósico, sí. O de Farruco foi apoteósico, sí, sí. Además sí. Estaba Farruco nun momento, vamos, culmen, xoven, va.
Eu creo que era o mellor momento de Farruco. Despois viría o Farruco actor, non? De series, sí, de películas e sí. tal, pero sí. Aquel Farruco de velo en directo en calquer sitio subido a unha escaleira ou onde fora, sí. Ese, porque o ano seguinte volverá a Negreira.
No, e de porque fixéramos a festa da Filloa. Uh-huh. Fixéramos a que logo non sei por que deixou de facerse, non recordo, no campo da Feira. que os concelleros da parroquia, Fuentes e, bueno, todos os demais, Pepe de Campolongo, pois se encargaban de conseguir as filloas e viñera...
Facían a festa no, ali no campo da feira.
No campo da feira, si repartían as filloas e, vamos, por un precio simbólico se daban, non? E o veamos moitísima, moitísima xente. Pero fíjate, a veces a trascendencia que teñen as cousas. Fai uns meses, eu fun a ver unha exposición en Santiago, que estaba, estaba en Santiago, e fun a ver unha exposición que había ali en Fonseca, no Retorado. E entrei para ver os cuadros que había por ali, e estaba José Luis Bernard Farruco. Entonces claro, eu como tiña tanta simpatía por él, acerqueime. E faleille, hola José Luis, seguramente non me conoces, mira, ti habías viñedo a Negreira. E xa, pero como non vou recordar de Negreira, cando subimos ao balcón do Concello, e cando...
Sí.
O sea que se recordaba.
Se recordaba, non? Porque creo que ten 81 anos, vai para 82, en maio creo que fai 82, polo que vin hoxe. E desde logo sí que se recordaba y...
Pues recordábase de eso, mira, cantidade
porque
de
además tiña unha relación, digamos, directa, non, aquí con Negreira, a través de alguén que traballa, que de Negreira, que traballaba na ferretería de seus pais, non?
Sí.
Donde estaba él tamén, non?
Sí.
Entón, por eso tiña esa relación especial tamén.
Pois pues con... recordábase de ese acto, sí. E non está eu tamén, porque claro que nos rimos ali, foi impresionante.
Foi tremendo.
Estuvo de maravilla.
Unha cosa, xa que temos aí José Ramón, vamos a preguntar, oye, vos gañachedes algún premio aquel primeiro ano?
Bueno, aquel primeiro ano deronse tres.
Deronse tres, ó.
Tres, e os que ganaron foron, primeiro, os de Gonte, que además a comparsa titulábase Os de Gonte.
Os de Gonte, non?
Sí, porque era unha comparsa espectacular,
sí, sí.
Terían un carneiro,
hai fotos,
un veciño montado no carro, hai fotos, sí. Eu teño unha no blog que fala do Lisendo Artruido, esa foto, do carneiro, pois viñan todos disfrazados moi ben, e trouxeron un muñeco que simbolizaba o Antruido, e plantaron e lumiaron a traca de fogos artificiales, pois levaron eles o primeiro premio. O segundo foi para os antinucleares de Liñallo, que viña cunha comparsa con un misil enorme.
Sí, sí, un misil, coeta, algo así era, ¿no?
Sí, porque había un xurado, ademais, que era o que daba os premios. E o terceiro fora, como había pouco, tres premios para o Tren Fariñeiro.
Tren Fariñeiro, que vi unha foto por aquí tamén.
Puso aquí.
Sí, Quim Camaño puso aquí unha foto.
Porque él viña con esa comparsa.
Viña aquí, aquí está, estamos la vendo aquí a foto tamén ampliada.
Sí.
E sí, de feito, King está aí, non?
Sí, sí.
É un dos que aparece na foto.
Efectivamente, era...
Sí, outra persoa non sei quen é, pero pon por aquí, non? Entrou de Negreira en 1984 e vese na Rúa do Carme.
O tren famoso, que iban fariñando a todos por onde pasaban e botando fariña.
Iban botando fariña.
Sí, e logo moi ben as outras comparsas. Eu creo que eran sete en total. Pero claro, solamente había tres premios. E o que era, además foi algo moi vistoso porque intentamos dar un aire así moi festivo e aparte das comparsas, pusemos diante de todo a banda de música de A Parrula, que lle chamaban,
A Parrula,
que iba tocando, abrindo o desfile, e logo entre comparsa e comparsa fomos metendo grupos de gaitas. O grupo de Alguer, o grupo de Modesto e outros que trouxemos de fora.
E outros tamén. De...
Entón era algo moi musical, moi...
Sí,
vamos, sí. Sí, que impactou moito.
Home, moi novidoso para aquela época. Enseguida nos contas a anedota tamén de como estaba por aquí un tal Xosé Sánchez Bugallo, non? Tomando nota e...
No, tomando fotos.
Fotos, non? Para sí, despois facelo o ano seguinte, non?
O concelleiro Joaquín Buergo. Díxeme, oye, están aquí los compañeros de Santiago sacando fotografías. Como? Está Bugallo e outro mar, non sei cual. Si, estaban facendo fotos.
Joaquín Buergo del Río, que de logo sería concelleiro tamén durante moitos anos en Santiago, non?
Pero no, primero... Fui director general de Agricultura.
De Agricultura.
De Medio Ambiente, sí. No sé si estuvo no concello tamén, creo que sí.
Sí, sí, estuvo no concello.
Sí.
Pero antes xa estivera aquí, fora concello.
No, aquí. Empezou aquí, claro.
Empezou aquí.
Na primeira lista foi con nós.
Que tiña ese coñecemento.
Foi o responsable de meterme a min en esa historia. Sí, que estuveron un ano aí sobándome, empujándome
sí.
Para
veña,
aquí.
Manolo, vamos.
Sí, ao final será o CBC e acabaron.
Sí.
Sí, eu dixenlle, Joaquín, mira, si tanto interés tienes, por que non vas tú? Eso yo voy si tú vas.
Claro.
É fastidiome, al final fomos os dous.
Che dixo, ti eres máis coñecido, eres máis de... Eres de aquí, non?
A ti te conocen, eres de aquí e tal.
Alguén era de Asturias, ou non?
Sí, de Llanes.
De Llanes, de, Llanes, de, Llanes, sí. De Asturias, creo recordar. Sí. Oye, José Ramón, que che temos aí tamén e sí. Que... Bueno, vos nunca fochedes moito de premios, todo hai que decirlo, non? Pero sempre vos encantou e vale. Mantedes esa tradición de non fallar ningún ano. E, bueno, pois ti que eres agora mesmo o que máis anos levas, desde 1984, para ser máis exactos, non?
Efectivamente. Bueno, no, a verdade que eso, que nós nunca fomos de premios. Non, vamos, intentamos facer o entroido un pouquiño a noso xeito e un pouquiño diferente, pois, o que se ve ou... nin imos con esa ansia de buscar premio, non.
Villades a pasarlo ben, que se vos notara.
Se tuviéramos efectivamente, que estuviéramos la ansia de levar premio, non levaríamos 40 anos xuntos. Claro. O de non, non, eso non. O noso, bueno, pois levamos sempre. Bueno, levamos un pequeniño obsequio normalmente, sempre aí polas letras, aí hai un premio ou o premio, bueno, a Juan Varela,
Juan Varela Areoso, que, ¿no? Bueno, pues, mellor compra, sí.
Efectivamente. Pero eso, nos a ansia do premio, a verdad que non. Nunca levamos esa intencionalidade de levar premio, sino de participar, de pasarlo ben e que a xente o pase ben.
Sí, pero notábase que viñades a pasarlo ben, porque disfrutábades moito, verdade que sí. Moi alegres, moi contentos sempre.
Oye, e mantendo sempre... Mantendo sempre esa esencia, digamos, de crítica ácida tamén, non, contra o poder, tanto sexa local, autonómico como nacional, que unha das cousas tamén características do entroido, pero que vos sempre levaxedes aí, non?
Pero moi respetuoso, o sea.
Moi respetuoso, críticos, pero ata o final, quero decir, sí. Non? Que sempre se mantivo no tempo, sí, digamos.
Sí, bueno, pois pues esa é un pouquiño a nosa idea do entroido, como comentaba José Manuel inicialmente, anos anteriores, os anos un pouco máis oscuros da ditadura, pois isto non podías facer, pois meterte con un político, meterte con aquel, meterte con un co outro, criticar aquel, criticar o da lá e o daqui, o que lle cadrara. Entón, bueno, pois a verdad que mantemos esa maneira de facer o noso carnaval. Claro. A crítica, a sátira, sempre eso con intentar, bueno, pois pues, con respeto, pero estamos no entroido e hai que saber aguantalas tamén.
Claro. José Ramón, que unha mágoa que mañá non vades a poder estar nese 40 aniversario, non? Porque non se vai a poder celebrar, así que habrá que agardar dentro de 15 días, non?
Caiu moi baixo.
Bueno, pois agardaremos ao 24 e contade con nós, que nós non imos a fallar. A ver se temos unha boa tarde ou disfrutamos e que a vida se encha de xente para disfrutar do entroido.
Claro, que a día dos en che garante que a mellor mañán seguramente poda que non chova non moito, claro. Non? Pero eso ninguén cho garante a día de hoxe, entón é un risco, estamos falando de unha festa para que a xente o pase ben, non? Non ten sentido facela se non vai haber xente, nin o vamos a pasar ben, non?
Pero máis este ano que é moi baixo.
Que é moi baixo.
Sí, porque o entroido, tuvo sempre durante séculos unha fecha fija. Claro, nós formamos parte do Imperio Romano e eran as chamaban as festas báquicas en honor de Baco e celebrábase sempre o 17 de marzo. No calendario romano, o mes de marzo era no antigo, era o primeiro mes do ano, e era 4 días despois dos idos de marzo, e era sempre o 17 de marzo, pero na Edad Media, como consecuencia de religión e tal,
sí.
Pois pola cuaresma,
¿no?
Que eran 40 días de ayuno, de abstinencia e tal, non se podía. Entonces celebrábase xa durante a Edad Media o xoves anterior ao comezo da cuaresma. E entón a xente que facía? A fartar. Porque claro, pois viña a abstinencia, viña o ayuno, viña que non podías comer carne.
Ten que ser o xoves anterior ao mércores de cinza, non? Entendo.
Efectivamente.
Creo.
O xoves anterior ao mércores
de cinza. E logo xa o seguinte o que marca esa o domingo de Pascua, comienza la Semana Santa.
María.
De feito, esta semana comentábamos eso, o xoves, porque o día o 8 de febreiro, digamos, o xoves de comadres, non? Que foi ontem, sí. É o que marca o inicio do entroido, non? E comentaba eu que o ano que ven, pois, o xoves de comadres cadra o 27 de febreiro, ou seja, casi un mes.
Claro.
Máis alto que agora, que este ano. Claro. O sea, para que, dicía eu, para que vos fixedes a diferenza, non? Que non é o mismo que coincida tan baixo como este ano, que coincida máis alto, xa case en marzo, non? Porque claro, dá máis tempo a xente a preparar tamén, non? Comparsas, incluso se distancia moito máis do que foi o Nadal.
Claro, é que a fecha antigua ten moita máis lógica que a actual, porque o que se comemora
que fora marzo,
o comezo da primavera.
A primavera, que é en marzo.
A festa da primavera, claro.
A festa da primavera, que...
E claro, ora con isto, bueno, desde isto que fai centos de anos, non? Que foi na Edad Media, que se cambiou.
Sí, sí, pero esta adaptación, claro, non?
A oscilación, imagínate, cae en pleno inverno.
Claro. José Ramón, algo máis que querías engadir por aí, compañeiro?
Pois nada máis, a ver se mañán, se non se vai o entroido tamén, está unha boa tarde para comer filloas.
Sí, as cousas como son,
Que para comer unhas filloas tamén vai estar unha tarde maravillosa, claro. Se nos chove, entonces claro, hai que aproveitar o día.
Xuntarse a mellor nun sitio, pois... claro, vos aproveitaredes para ir preparando tamén cousas, non? Aí da...
Que andamos, a verdad, que un pouco xustiños, sempre andamos a última hora, cos apuros, con este pa aquí, con este pa lá. Bueno, agora sí que temos un pouquinho máis de marxe.
Xa tens unha tarde, un sábado inteiro.
Xa chegará a víspera do 24 e vamos a andar apurados outra vez.
Bueno, antes iredes a Baña tamén, non? Tedes antes na Baña, o 17.
Pois a ver como... Porque, claro, temos un problemiña coa xente, que hai xente que temos trabajo, que, bueno, compañeros que traballen a turnos, que ao mellor que gardaron este sábado precisamente, pois para vir a Baña sempre imos un pouco mermados, non sei como andará a xente para ir a...
Sí, claro,
para
que sea outra, que hai moita xente que garda o día ou pide o día, claro, para librar, por exemplo, o sábado e así poder saber que é o sábado dentro de este día para vir aquí e agora a ver como fai, ¿no? Agora a ver como fai.
Claro, ese é o problema.
Claro, é o que pasa, xente tamén, moita xente que despida o martes de entroido, que pide o martes para non poder, e a mellor, pois ten que facer outro día. José Ramón, un placer, tamén noraboa, felices 40 anos de desfile de entroido en Negreira, tamén para os carnavaleiros. Unha noraboa especialmente para ti tamén.
Moitísimas gracias a todos, e a ti, José Manuel, tamén por amenizarnos tamén un pouco de sabiduría carnavaleira.
Bueno, experiencia que un viviu, ¿no?
Sempre está aí, para atestiguar tamén o paso do tempo, coas súas imaxes que nos encantan. Gracias, José, unha aperta grande para os carnavaleiros de Barcala, que vivan durante moito tempo.
Hay que facelo, hay que seguir así.
Hay que seguir loitando ahí. Bueno, quedámonos ahora con una de las personas que falábamos antes también. Falábamos de José Luis Bernal Farruco, ¿no?
Farruco, sí.
Todo el mundo ya conoce como Farruco, pero él es José Luis Bernal, que viene de una familia, además, ¿no?
Muy conocida
en Santiago, de toda a vida, ¿no? O seu irmán, que foi, pois, eso, unha persoa moi coñecida ali, Diego Bernal, que foi periodista, que traballou durante moitos anos en diferentes medios, pero unha xente moi implicada, non?
Sí.
Ca propia cidade en sí, ca vida, non? Ca vida das tabernas, a vida do pobo, non? Bueno, vamos a recordar a Farruco, porque en aquel momento tiña aquel personaxe que era o do Cabo Mosteiro.
Cabo Mosteiro, efectivamente.
Eso de Mosteiro me soa a mí en zona de Arzúa, non? Melide, sí. Non? Ese é un apelido de... Eu teño coñecido xente de esa zona, sí, non? De Arzúa, non? Era o Cabo Mosteiro, aquel personaxe, non?
Sí.
Que
sí, jamás foi que interpretou unha festa da filloa aquí na primeira que fixemos.
Aí no campo de... Sí, que me acordo de esa ocasión de estar Farruco ali, non? Un pequeno escenario que había, e ali estaba Farruco, non? Falando e ofrecendo, bueno, pues en aquel momento a súa actuación, non? Como...
Facendo rir a todo mundo, porque era do máis.
Sí, que era humorista.
Sei que tens unha grabación do...
Sí, vamos a recordar un momento, se te parece, a Farruco.
Estaba un día a facer a guardia Eu sou grande, como podedes ver, sou moi grande. E dixen yo ao cabo: señor cabo, eu na garita non cabo. Dice: non és cabo, que és quepo. Perdone, señor quepo, eu na garita non cabo. E logo aquela vez que estaba eu nunha clase teórica, e vai, empeza así o sargento que explicaba as cosas teóricas, dixe: el agua ferve a 90 grados. E eu fui por detrás: xxx, non, oes, meu sargento, a 100 grados, a 100 grados. E entón el cheirou así algún ruido por detrás, e algo queimado estaba, e el agua ferve a 90 grados. Meu sargento, a 100 grados. Bueno, perdón, el agua ferve a 100 grados. Lo que ferve a 90 grados es el ángulo reto.
Bueno, pues era humor daquela época, non? Sí. Daqueles anos, sí. Comenzos, non? Dos 80, e que, bueno, pues aquí en Galicia, Farruco era un
personaxe.
Era un personaxe, non? Que iba por as festas,
y
iba amenizando.
Radio, televisión, sí.
Radio, despois pasou a televisión. Logo fixo tamén, como decíamos, teatro, cine, non? Participou, sí, en series, pero daquela, bueno, pues era unha persoa que ademais compasinaba, creo, non, esta o feito de ser actor e humorista, sí, co traballo na ferretería, non? Que
sí, efectivamente. Si no, aí tomemos pregoeiros, además, que eran moi conhecidos, como, por exemplo, José Luis Blanco Campaña, que foi o que me entrevistara a primeira vez, trouxémolo tamén de pregoeiro.
Sí, foi a pregoeiro, non?
María Teresa Navaza, que era presentadora da televisión española, pois tamén actuar. Así sempre viñan así personas.
Sempre xente, non? Sempre
xente moi coñecida e moi... moi agradable, sí.
Claro, que por aquí ten pasado xente super coñecida, non? Sí, actores como Carlos Blanco, como, sí, que recorde eu, non? Como Xosé Antonio Touriñán, non?
Sí.
Que tamén pasou por aquí, o sea, feito Federico Pérez Rey, outro gran actor, non? Que temos en Galicia, sempre é un pouco relacionado, non? Con o mundo da farándula, podese decir, sí, non? Así un pouco artísticamente, non? Sí. O mundo artístico, pero, bueno, creo que se convidou tamén alguna vez, non? A outros personaxes, non? Ainda que non foran así tan coñecidos, non?
Sí, e bueno, claro, eu non recordo que pasou tanto,
claro,
tempo.
Porque hubo,
claro, porque hubo, claro, pero cada ano... O que pasa é que despois da primeira vez que foi moi, xa digo, moi traballosa, pero moi reconfortante, logo despois era máis fácil, porque xa a xente estaba máis animada, xa... non había que motivala para que se representaran, viñan moito máis comparsas, viñan comparsas da fora... Claro, fui collendo outro aje e simplemente con facer unha convocatoria, poñer premios e organizalo, pois xa todo era moito máis,
sí,
moito, claro, máis levadeiro e se fui consolidando así pouco a pouco. Por máis teño que decir que en esa primeira convocatoria que se fixo foi moita xente a que sudou e a que participou, non? Das asociacións, xente das parroquias, pero na organización e todo, se hubo moita xente involucrada. Porque daquela nos concellos non era normal facer estas cousas. Non. Empezabas aínda.
Empezabas aí un pouco todo. Pero despois xa empezou a haber en esos primeiros anos tamén un pouco, pois, ese, unha especie de rifirrafe, non? A ver que engañaba, non?
Ay, sí,
que
si había
entre Liñallo, Campelo, había aí unha, sí, gran, sí, lembro eu, unha, sí, gran rivalidade. Porque
Campelo, que...
Gontesa iba, digamos, que por libre, non? Era outra cosa.
Acórdome daquela comparsa tan boa, Campelo entra en Europa, cantando por o mercado común.
Claro.
Que teño os versos guardados, sí, que, bueno, que... Pero había moito pique, porque claro...
Pique san, que sí, sí, non se entenda a xente, pero era por eso, non? Sí. A ver quen era o que mellor, non? Agradaba máis
porque
ao público.
Porque eran as parroquias que participaban. E entonces claro, había máis rivalidade en ese... Novo sentido.
Novo sentido, non? Despois de aquí, sempre houve xente, non? Antes comentamos o caso de King, non? Con esta xente, sempre...
Sí, sí.
Bueno, acórdome toda a vida, non?
Pues, sí, que participaron sempre, sí.
Xente de aquí, non? Sí, sí. De Chapi, de Camaño, de, sí, moitísima, sí, xente.
Bueno,
que...
teño fotografías preciosas, teño unha de Camaño con Tani.
Tani, que era, sí, tamén outro emblema do Entroido, sí, que non se perdía ningún evento do Entroido.
É que teño un archivo fotográfico, bueno, un archivo fotográfico moi amplio. Por iso os poño no Facebook, non? Para que a xente as copias garde. Porque é o único xeito de que non se perdan.
Claro.
E que se conserven. Porque, claro, hai outros concellos que teñen un archivo gráfico, como de Brión, como de Oroso, como...
Sí, sí.
E tal, pero aquí como non notemos, pois é a maneira de distribuílas para que a xente vaya...
Esas fotos, claro, hai xente que as ten como a ti, non, guardadas aí para que vaya tendo acceso, non? Sempre
grato. Demasiadas.
Sí, no, no claro, caso de Manolo, hombre, sí, sí,
es que, porque eu empecéi, cando empecéi depois de salir do concello, como daba clase de historia, pois sempre me parece un documento gráfico moi importante. E entonces teño desde o ano 1860 e tantos, fotos moi antiguas de Negreira. E é unha pena que se perda iso, non? Entonces, pois bonas poñendo no blog e no Facebook para ver se a xente se anima a ilas guardando e copiando. Pero é un xeito de conservar.
É un xeito de conservar e de que sea, pois pues, é un arquivo tamén un pouco.
Claro.
A sorte é que vaya subindo e que a xente vaya podendo velas, non? Claro. Incluso colleras de aí, que eso é tamén de agradecer.
Aparte que eu heredei a afición a fotografía de meu pai. Meu pai tiña unha cámara fotográfica daquela e facía fotos a personaxes de Negreira.
Onda.
E, bueno, si, sí, teño moitos. Pois...
E ti foches aí tamén sumando, non?
Si, sí, eu sou moi aficionado a fotografía, tamén, pero o que pasa é que non sou moi bo fotógrafo. Nunca salen como eu quero.
Pero si lle das ese valor, non? De...
No, de documento gráfico,
de documento
claro,
gráfico.
Porque históricamente a importancia tena. Entonces, a través de, igual que a través dos documentos te entregas de moitas cousas, tamén a través da fotografía podes sacar moita información.
Claro.
E do Antruido en concreto, pois teño moitas fotografías. Que despois, claro, de deixar o concello, seguín sacando fotos e guardando. Pero claro, teño demasiadas, ¿eh?
Claro, e todos son todas de son especialmente sobre todo de esa época, ¿no? A partir dos 70 e pico, bueno, hai nas
sí, no.
moi anteriores, ¿no?
Ah, pero, teño moi anteriores, claro. Sí.
Pero digamos que teñen tamén moito valor, son eso a partir dos anos 70, ¿no?
Sí, sí. E logo, claro, teño personales moitísimas e dos viaxes que fixen e todo eso, e claro, teño a cantidad, escalei hasta 700 e logo parei.
Manolo López Tuñas, como sempre, un placer, terche aquí na radio.
Que para mí, que estar
podríamos seguir atas dúas, pero temo máis contidos. E o dito, un placer, terche aquí en Radio Negreira. E agradecerche a ti e a toda esa xente, non? Que fai 40 anos, botache desandar, non? Os desfiles dentro de aquí en Negreira, esa boa idea, e que a xente incluso que veo despois que continuase, non? Porque
sí,
moitas
sí.
veces sempre o falamos, pero é verdad, non? Se non hai xente que continuase tanto participando como apoyando, como tamén organizando, sería inviable, non? A xente
claro.
parece que, nada, montamos un desfile, pero estas cousas dan moito traballo.
É continuar con a tradición que ten miles de anos.
Claro, e continuar con a tradición e
claro.
que a xente sabía tamén que estas cousas dan moito traballo, que detrás do que vedes ese día, que parece sincero, hai moito traballo previo
claro.
de contactar, comunicar con xente, buscar agora mesmo voluntariado de Protección Civil,
claro.
porque é importante falar cos grupos, que se cumpran certas medidas, non? Premios, organización, é moitísimo traballo que logo tenga a súa recompensa cando chega o día e ves desfilar a toda a xente,
claro.
ves a xente na rúa, non, as caras de felicidade, por iso digo que vale a pena, non, seguir durante
sí,
outros
sí.
40 anos máis apostando polo Entroido, por este desfile aquí en Negreira.
Sí, e que sean costumbres que non se perdan, porque forman parte da nosa tradición e da nosa cultura.
Xa que somos pioneros, non, nisto, pois
sí.
que sigámolo organizando. Manolo, como sempre, Udito, grazas
unha
gran aperta e que viva o Entroido, como digo,
e que siga así moitos anos.
Que viva o Entroido de Negreira e que siga así moitos anos de forte.